τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα δεν δίνει περιθώρια εφησυχασμού για κανένα κόμμα, ούτε στην κυβέρνηση που βρίσκεται στο μισό της τετραετίας και θέλει να διεκδικήσει νέα θητεία, αλλά ούτε στα κόμματα που επιθυμούν να αυξήσουν τις δυνάμεις τους. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακέρα αλλάζουν καθημερινά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μεταβάλλεται συνεχώς. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούδιο ο κύριος Τάσος Βασιλείου, Διευθυντής Στρατηγικής και Επικοινωνίας Εταιρείας Δημοσκοπήσεων ProRata. Τάσο, καλώς ήρθες.
Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα έτσι ωραία συζήτηση που θα έχουμε.
Νομίζω έχουμε αρκετά πράγματα που τρέχουν. Οπότε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα επικαιρότητας, με το θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από τις αποκαλύψεις που σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο προβλέπεις ότι από την εμπειρία και τη δική σου και της εταιρείας που έχετε τόσα χρόνια ότι θα επηρεάσει δημοσκοπικά την κυβέρνηση η συγκεκριμένη υπόθεση.
Υπάρχει μια βασική αρχή σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς στις περιόδους που κυβερνούν διάφορα κόμματα, κατά πόσο αυτά μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτά και να μπορεί ο κάθε πολίτης να βάλει να μπει στη θέση του θύματος, πληττόμενος δηλαδή από το εκάστοτε σκάνδαλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως το είδαμε να συμβαίνει και στην υπόθεση των υποκλοπών, είναι δύσκολο ο κάθε πολίτης να μπορέσει να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε και να το βάλουμε στην συνολική αξιολόγηση την οποία κάνουμε σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επίσης είναι δύσκολο να αντιληφθεί έτσι όπως είναι ήδη η ειδησιογραφία, γιατί στο μέλλον θα δούμε πώς έχει εξελιχθεί μάλλον όλο αυτό το σκάνδαλο όταν θα γίνει γνωστή και η δικογραφία και θα δούμε το πώς ήταν δομημένο. Είναι δύσκολο να αντιληφθούν το πώς έφευγαν αυτά τα χρήματα και πήγαιναν στους δηλωνόντουσαν δηλαδή και πήγαιναν στους λογαριασμούς των ωφελουμένων. Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο παίζει ρόλο στα σκάνδαλα είναι το γεγονός αν υπάρχει χρηματισμός πολιτικών προσώπων και όταν αποδεικνύεται αυτό. Έχουμε δει στο παρελθόν, θυμόμαστε ειδικά όσοι είμαστε έτσι λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε ζήσει την περίοδο του 2000 μεγάλη έτσι, συζήτηση γύρω από τη σκανδαλολογία που υπήρχε τότε και ήταν πολύ έντονη με τις κατηγορίες που υπήρχαν μεταξύ τότε των δύο μεγάλων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Με τα δύο κάθε φορά κόμματα πιένε να αλλάσσονται στην εξουσία αλλά να ευαγγελίζονται ότι θα φέρουν και την κάθαρση από τη διαφθορά την οποία είχε ο προηγούμενος. Το οποίο βέβαια ποτέ δεν συνέβαινε και φτάσαμε στο σημείο, αν θυμάστε καλά, με αποκορύφωμα την περίοδο του μνημονίου να υπάρξει και το σκηνικό, το γεγονός μάλλον της φυλάκισης του κ. Τσοχατζόπουλου, το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έπαιξε και τον ίσως το σημαντικότερο ρόλο για την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές οι οποίες έγιναν αμέσως μετά από αυτό. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να βλέπουμε στα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν για το αν θα επηρεάσει τα κόμματα. Επίσης πρέπει να δούμε και τη συγκυρία, τη χρονική συγκυρία την οποία βγαίνει αυτό το σκάνδαλο. Δεδομένου ότι είμαστε στο μήνα Ιούλιο και έχουμε μπροστά μας έτσι, λίγες ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη περίοδος των διακοπών στη χώρα μας που είναι μια περίοδος χαλαρότητας και όπου ο κόσμος θέλει να ξεφεύγει από την καθημερινότητά
βοηθάει
του.
Βοηθάει να ξεχαστεί αυτό.
Βοηθάει ακριβώς να ξεχαστεί και να φύγει από αυτό το οποίο έτσι θα βασανίζει τη σκέψη του καθενός, είτε γιατί θα πάψει να διαβάζει την επικαιρότητα έτσι με το ρυθμό που το κάνει ο συνήθως γιατί δεν θα βλέπει ειδήσεις και επειδή δεν θα θέλει κιόλας να μπλέκει συνεχώς σε μια τέτοια διαδικασία αλλά θα θέλει να χαλαρώνει. Άρα είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία η χρονική. Συν το γεγονός ότι γυρίζοντας μετά από τις διακοπές η όλη συζήτηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το αν θα έχει προκύψει κάτι που έχει να κάνει με οικονομική εμπλοκή
πολιτικών προσώπων. Υπουργών με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Αλλά αν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, μετά η συζήτηση θα μπει καθαρά στο θέμα της παροχολογίας σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτά τα οποία θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. που όπως κάθε χρόνο ο μήνας Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος σε αυτό και με αυτά που έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί ίσως για πρώτη φορά έχουμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο περίπου να συζητάμε για το τι θα περιμένουμε να ακούσουμε στη ΔΕΘ, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε σίγουρα κάτι μεγάλο. Άρα θα μονοπολίσει ίσως και εκεί τη συζήτηση αυτό. Άρα συνοψίζοντας το όλο θέμα, νομίζω ότι σίγουρα θα επηρεάσει, αλλά όχι σε έναν βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο, αν ήταν μια άλλη χρονική περίοδος ή αν ήταν κάποιο άλλο, μια άλλη θεματολογία.
Πάντως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για την κυβέρνηση, γιατί βρισκόμαστε στη λογική ότι κατά πάσα πιθανότητα θα τρέχουν συγχρόνως τρεις δικογραφίες στη Βουλή για τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Αυτό όσο να είναι θα μεγαλώσει λίγο τη φθορά, φαντάζομαι.
Προφανώς. Εδώ πρέπει να δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί ήδη μια πολύ μεγάλη φθορά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο κυβερνά με ένα ποσοστό το οποίο έλαβε στις εκλογές του 2023, το οποίο είναι το 41%. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία κινείται χωρίς τις αναγωγές κτλ. Τα οποία κάνουμε εμείς τις μετρήσεις μας, κινείται σε ένα ποσοστό το οποίο είναι περίπου από το 23 μέχρι το 25%. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει υποστεί ήδη μια μεγάλη φθορά και σε ένα μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι δημοσκοπικά τη βρίσκουμε εκεί παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό και ο ΠΚΠ τώρα, αλλά και όλα αυτά τα οποία κυρίως που συνέβαιναν νωρίτερα. Με κυρίαρχο βέβαια θέμα για τη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι δεν έχει λύσει μια μεγάλη σειρά ζητημάτων τα οποία έρχονται από το παρελθόν, και ένα από αυτά είναι και αυτό που βλέπουμε τώρα. Όταν έχεις αναφερθεί ότι θα έρθεις και θα φέρεις μια άλλη νοοτροπία, κυρίως το οποίο το βλέπαμε να το προτάσει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και το 19 αλλά και στην ανανέωση της εντολής του 23, και φτάνουμε το 2025 να συζητάμε για μια ποθογένεια η οποία έρχεται από το παρελθόν, προφανώς και εδώ αποδεικνύεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά. Άρα αυτό ναι, όντως παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και είναι ένα επίσης σημαντικό ζήτημα και το λέγαμε και εδώ μαζί οι δυο μας σε ένα παλαιότερο podcast, ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη τα οποία μπορεί να κάνει ένα κόμμα είναι να νομίζει ότι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν ότι διαγράφεται, όταν δεν λύνεται απλά επειδή έχει συλλάβει ένα καλό ποσοστό στις εκλογές. Είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε στις εκλογές μετά από την υπόθεση των Τεμπών ένα πολύ δυνατό ποσοστό, αλλά τα Τέμπη είναι αυτά τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό
τα βρήκε μπροστά της μετά από δύο χρόνια.
Ακριβώς, τα βρήκε μπροστά της μετά από δύο χρόνια και την έχουν φέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην θέση στην οποία βρίσκεται τώρα.
Σύμφωνα με την ανάλυση που μας έκανε, Στάσο, και αν δεχτούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν θεσμικά, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027, τα δεδομένα δείχνουν ότι η αυτοδυναμία που θέλει διακαώς να πάρει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Να μου πεις αφενός αν συμφωνείς σε αυτό, και αφετέρου άμα πάμε σε μια εκλογική μάχη που δεν βγάλει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, τι θα έχουμε μετά? Θα έχουμε το δίλημα ή εμείς, το εμείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή το χάος από σταθεροποίηση, ή θα πάμε σε ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης?
Το σίγουρο είναι ότι με την εικόνα την τωρινή στις δημοσκοπήσεις δεν βλέπουμε να εμφανίζεται πιθανότητα αυτοδυναμίας κάποιου κόμματος. Βέβαια ποτέ δεν ξέρουμε, γιατί όταν φτάσουμε στο διατάφτα των εκλογών σίγουρα θα δούμε μια άλλη διαφορετική εικόνα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα διλήμματα που θα τεθούν, γιατί θα τεθούν διλήμματα και πριν την κάλπη, πριν την πρώτη κάλπη, έτσι, αν το πούμε στη λογική ότι μπορεί να μην φτάσουμε σε αυτοδυναμία. Και το βασικό αίτημα το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτάσει είναι η σταθερότητα της χώρας. Το βλέπουμε ότι το κάνει αυτό και από το 19, το έκανε και το 23, ήταν το κεντρικό της σύνθημα το προεκλογικό, και βλέπουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πάνω σε αυτό στηρίζεται και τώρα. Είδαμε να συμβαίνει αυτό στην περίοδο που άρχισε να ανεβαίνει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που προσπάθησε να παίξει ήδη αυτό το δίλημα η Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να δείξει ότι από τη μία πλευρά υπάρχει η εικόνα της σταθερότητας και της βεβαιότητας για τη χώρα, την οποία την εκφράζει μόνο η ίδια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και από την άλλη έβαζε όλοι μαζί την αντιπολίτευση, σαν ένα παράγοντα αστάθειας για τη χώρα, έτσι προσπαθώντας να δείξει ότι το πρόσωπο αυτό της αστάθειας κυρίαρχο είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που βλέπαμε εκείνο το διάστημα να μεγαλώνει τα ποσοστά της. Άρα νομίζω ότι εκείνη την περίοδο σίγουρα θα υπάρχει αυτό το αίτημα, θα υπάρχει. Βέβαια, το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσο οι πολίτες θα συνεχίσουν να θεωρούν την Νέα Δημοκρατία σαν τον παράγοντα σταθερότητας. Γιατί με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχει να κάνει και με το σκάνδαλο αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με μια σειρά στελεχών τα οποία έχουν αρχίσει να έχουν και κάποιες έρηδες μεταξύ τους εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει, το αφήγημα θα μπορέσει να το υποστηρίξει στο ακέραιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να δούμε και την παράμετρο της αξιολόγησης που έχει η Νέα Δημοκρατία, τόσο σαν κυβέρνηση, όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σαν πρόσωπο. Γιατί βλέπαμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πολύ θετική αξιολόγηση και για την σταθερά θετική και για την Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ και περίπου ένα χρόνο η αξιολόγηση αυτή έχει πάψει να είναι θετική. Πλέον οι αρνητικές εντυπώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις θετικές και για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Άρα υπάρχει μια απώλεια ενός κεφαλαίου, το οποίο η Νέα Δημοκρατία στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, βέβαια, δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση κάποια εικόνα που να δίνει αυτή τη δυνατότητα στους πολίτες να στηριχθούν σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο κόμμα για να το δούνε σαν την εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι που δίνει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το αφήγημα. Βέβαια, νομίζω ότι στο αν πούμε ότι θα είναι σε 2 χρόνια έτσι, στη συνθήκη των εκλογών, νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Μπορεί να γίνουν ένα σωρό πράγματα.
Μπορεί να γίνουν ένα σωρό πράγματα και σίγουρα τα διλήμματα που θα δούμε, σίγουρα δεν νομίζω ότι τώρα μπορούμε να τα φανταστούμε. Mm-hmm. Θα είναι, εκτιμώ, πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή συζητάμε.
Παρ' όλα αυτά, το κόμμα που ακολουθεί, στην αρχή ήταν το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά λόγω της υπόθεσης των Τεμπών που το ανέβασε πάρα πολύ ψηλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είδαμε ότι κατέλαβε δημοσκοπικά τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Τώρα φαίνεται να έχει μια πτωτική πορεία, ίσως επειδή ήταν μονοθεματική και μονοδιάστατη η αντιπολίτευση που ασκούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Εσύ και βάσει των μετρήσεων που κάνετε κατά καιρούς και ειδικά το τελευταίο διάστημα, τι βλέπεις να γίνεται σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, αν θα μπορέσει τελικά το ΠΑΣΟΚ να ανέβει πάλι, να την κατακτήσει σε αντίθεση με όπως είναι σήμερα τα πράγματα με την Κωνσταντοπούλου, και αν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση.
Η εικόνα που έχουμε για το πρώτο θέμα, το πρώτο ερώτημα, είναι ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει επανακάμψει στη δεύτερη θέση, κυρίως λόγω της πτώσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Πλεύσης Ελευθερίας. Και σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή το ΠΑΣΟΚ στηρίζεται κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής, έτσι, όταν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση ευνοείται πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται θεσμικά, είναι ένα κόμμα το οποίο μπαίνει στη λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης και στη διασταύρωση των πολιτικών πυρών με θέσεις πάνω στην επικαιρότητα. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο ευνοείται από την τοξικότητα και από τη συζήτηση η οποία γίνεται έντονη με πολύ μεγάλες κόντρες και συγκρούσεις, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Από την άλλη, το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο εμφανίζει να έχει το ΠΑΣΟΚ, που του δίνει και αυτό την αβάντα για να μπορέσει να καταλάβει την δεύτερη θέση και να ανεβάσει τα ποσοστά του κυρίως, είναι ότι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι το κόμμα το οποίο το αναγνωρίζουν οι πολίτες σαν αυτό το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να κυβερνήσει αν δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα και αυτό είναι που πρέπει, πάνω σε αυτό είναι που πρέπει να στηριχθεί για να εκφράσει μια κυβερνητική πρόταση το ΠΑΣΟΚ, συν το γεγονός ότι πρέπει να μπει και σε μια διαδικασία να σηκώσει μια σειρά ζητημάτων, ένα ή δύο για εμένα που θα πρέπει να είναι η σημαία, που θα πρέπει να γίνουν ταυτοτικά για το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτά τα δύο ζητήματα, τα ταυτίζομαι με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτά τα δύο ζητήματα θα πρέπει να είναι και κυρίαρχα για τους, σαν αιτήματα για τους πολίτες. Από την άλλη, το θέμα της συγκυβέρνησης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αν πούμε ότι θα είναι τα δύο κόμματα, δεν το βλέπω σαν ένα πιθανό σενάριο. Ειδικά στη λογική δεύτερων εκλογών, νομίζω ότι θα είναι και η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει τα ποσοστά του, και δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να απολέσει αυτή του τη δυνατότητα. Επίσης, έχουμε δει ότι τις συγκυβερνήσεις οι πολίτες δεν τις επιβραβεύουν.
Και την πληρώνει συνήθως ο μικρότερος.
Το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει ήδη την συγκυβέρνηση την οποία έκανε
με
τον Σαμαρά και τον Προεδρία Σαμαρά και Βενιζέλου, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και είδαμε ότι έφτασε στο σημείο σχεδόν του αφανισμού, έτσι, να το πούμε λίγο πιο έντονα. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν πρέπει να το ξεχνάνε στο ΠΑΣΟΚ. Η λογική των συνεργασιών είναι στην Ελλάδα, δεν είναι μια κουλτούρα η οποία υπάρχει. Δεν υπάρχει από τη βάση κυρίως. Αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να δούμε. Και νομίζω ότι πλέον αυτά τα οποία έτσι χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να τους ενώσουν, συν το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο της σωτηρίας της χώρας, το οποίο υπήρχε εκείνο το χρονικό ακριβώς εκείνη την εποχή, που ήταν το κυρίαρχο που οδήγησε και στη συγκυβέρνηση.
Πάμε λίγο στο κεφάλαιο κεντροαριστερά. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς την ανάγκη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ώστε να βρεθεί με αξιώς απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί αφενός το πρόσωπο αρχικά, και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι να αγκαλιάσουν το συγκεκριμένο εγχείρημα και να συνταχθούν μαζί του. Πόσο πιθανό είναι να συμβούν και τα δύο μαζί? Πρωτίστως πρέπει να βρεθεί το πρόσωπο, και σε δεύτερο χρόνο θα είναι αποφασισμένοι να δεχτούν οι υπόλοιποι να αφήσουν αξιώματα που έχουν και θέσεις για να γίνουν κοινωνοί του συγκεκριμένου οράματος?
Ναι, μιλάμε για υποχωρήσεις, δηλαδή, το οποίο σπάνια έτσι το βλέπουμε να συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πρώτο και το κυρίαρχο, που είναι η δυνατότητα σχηματισμού ενός ενιαίου φορέα στην κεντροαριστερά. Νομίζω ότι για να μπορέσει να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας θα πρέπει να υπάρχει και ένα πολύ ισχυρό κόμμα. Με κόμματα τα οποία κινούνται σε ένα ποσοστό το οποίο είναι περίπου ίδιο, ένα λίγο πιο μεγάλο και τα άλλα πιο μικρά, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ενιαίος φορέας, γιατί είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και η ηγεμονία κάποιου. Γιατί αν δεν υπάρχει ηγεμονία κάποιου, δεν μπορεί να υπάρξει και η πορεία των υπολείπων στο να ενταχθούν, γιατί όλοι θα θέλουν να βλέπουν τον εαυτό τους σαν τον δυνητικό αρχηγό αυτής της κατάστασης. Άρα νομίζω ότι μόνο σε μια λογική που ένα κόμμα θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή άνω του 20%, θα μπορούσε να εντάξει και να πάει στην παρασύρη μαζί του και τα υπόλοιπα κόμματα, είτε στη λογική του να έρθουν οι ψηφοφόροι του προς αυτό, στην μια λογική ένταξη σε αυτό ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, είτε σε μια λογική από πριν συνεργασίας, ώστε να ενώσουν δυνάμεις και να φτάσουν στο σημείο του να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Με την τωρινή εικόνα το βλέπω απίθανο το να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με το πρόσωπο, αυτό το οποίο βλέπουμε από τις μετρήσεις που κάνουμε, όχι τώρα αλλά διαχρονικά, το βασικό αίτημα το οποίο υπάρχει από τους πολίτες για τις πολιτικές που πρέπει να εκφραστούν, δεν περιμένουν ένα πρόσωπο για να τις εκφράσει. Αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα είναι να εμφανίσουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που σημαίνει να μπει μια ατζέντα η οποία θα είναι διαφορετική από αυτή την οποία θέτει η Νέα Δημοκρατία, που προφανώς είναι ευνοϊκή για αυτήν. Συν το γεγονός ότι για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες θα θέλουν να ακούσουν και μια σειρά λύσεων που μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει στο τραπέζι. Εφικτές προφανώς, εντάξει, και τολμηρές. Γιατί διαχρονικά στα μεγάλα ζητήματα, και αυτό βέβαια είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η σοσιαλδημοκρατία, η κεντροαριστερά, έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη, δεν το αντιμετωπίζει μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και τα κόμματα τα αντίστοιχα, τα ευρωπαϊκά, με εξαίρεση την Ισπανία, δύσκολα βρίσκουν τα ποσοστά τα οποία αναζητούν στις κάλπες. Οπότε το μεγάλο τους ζήτημα είναι ότι λείπει λίγο έτσι η τόλμη πάνω σε αυτό το κομμάτι των πολιτικών. Αλλά ιστορικά αν δούμε, τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά είναι αυτά τα οποία έχουν δώσει και τις μεγάλες λύσεις στα κοινωνικά ζητήματα τα οποία υπήρχαν στην Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουν έτσι λίγο πίσω στην ιστορία τους για να δούνε σε αντίστοιχες περιόδους τι συνέβαινε και να κινηθούν με βάση αυτό το οποίο επιτάσσει έτσι και η κουλτούρα τους, η πολιτική, για να μπορέσουν να δώσουν και τη λύση στους πολίτες που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αναζητούν μια λύση στο πολιτικό σύστημα, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να βλέπουν κάποιον ο οποίος μπορεί να τους τη δώσει.
Έχεις την αίσθηση ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ένας αγώνας επιφύως για το ΣΥΡΙΖΑ? Προσφάτως είδα μια δημοσκόπηση που έβγαλε στα κάγκελα, ανέφασε στα κάγκελα την Κουμουνδούρου, δηλαδή ότι τους έβγαζε με ένα 2,9 εκτός Βουλής.
Ναι.
Ποια είναι η δική σου αίσθηση?
Η δική μου αίσθηση είναι εξ αρχής, από όταν έγινε το τελευταίο συνέδριο που έγινε η μεγάλη ρήξη με τον Στέφανο Κασελάκη και στη συνέχεια βγήκε πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, από την επομένη κιόλας του συνεδρίου αυτού, των εκλογών αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μία μάχη επιβίωσης και κυρίως δίνει μάχη επιβίωσης γιατί πρέπει να δούμε και πρέπει να το έχουμε αυτό έτσι όταν αξιολογούμε το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να το γνωρίζουμε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει, από τον μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ έτσι να το πούμε για να καταλαβαίνουμε, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015 έχουν προκύψει το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, έχει προκύψει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Λαφαζάνη τότε, το οποίο συνενώθηκε μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου στις τελευταίες εκλογές, είναι το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τώρα είναι και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, συν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπάρχει ακόμα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση και υπάρχει όταν προκύπτει μέσα από ένα κόμμα αυτή η πολυδιάσπαση, οι κόντρες και οι έρηδες που υπάρχουν είναι πολύ μεγάλες και η δυνατότητα του να μπορέσουν να συνομιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν την βλέπω, τη θεωρώ απίθανη. Άρα δεδομένης αυτής της συνθήκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, δίνει μια μάχη επιβίωσης. Συν το γεγονός ότι έχει χαθεί η δυνατότητα που υπήρχε παλιότερα να μιλάει για μια κυβερνητική προοπτική, το οποίο πάντοτε ενώνει και συσπυρώνει κόσμο προσπαθώντας να διεκδικήσεις ξανά την εξουσία. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα έχει απολέσει και αυτό το κομμάτι, την επικοινωνία μάλλον με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν θα είναι στο να μπορέσει να μπει στη Βουλή ή όχι η μάχη του, αλλά το να μπορέσει να υπάρχει σαν κόμμα και να μπορέσει να προσελκύει κόσμο ή να μιλάει μάλλον με κόσμο για να τον φέρει στις κάλπες επικοινωνώντας το αφήγημά του, το θεωρώ αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ κάτι πολύ, πολύ δύσκολο.
Μια που μιλάμε για αγώνα επιβίωσης, σίγουρα πρέπει να αναφερθούμε και στη Νέα Αριστερά, η οποία όλες οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν εκτός Βουλής, ούτε καν στο όριο. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε και να συζητήσουμε είναι πως 11 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι εξ αυτών μάλιστα υπουργοί που είχαν δυνατά χαρτοφυλάκια, όπως είναι οικονομικών, ανάπτυξης και εργασίας, φαίνεται να μην εμπνέουν ούτε 2 άτομα στα 100. Δηλαδή η Νέα Αριστερά με τα βίας παίρνει χωρίς τις αναγωγές 1-2%. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου, αλλά και ποιο είναι το μέλλον των συγκεκριμένων προσώπων?
Στη Νέα Αριστερά ισχύει ένα παράδοξο, το οποίο είναι ότι αυτό το οποίο του δίνει ύπαρξη είναι και αυτό το οποίο δεν του αφήνει να φύγει παραπάνω. Του δίνει ύπαρξη δηλαδή η συμμετοχή όλων αυτών των πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ήταν πρωτοκλασσάτες στελέχη, πρώην υπουργοί όπως ανέφερες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα δημόσιο λόγο και μια παρέμβαση που όταν θα μιλήσουν ένα κομμάτι των πολιτών θα τους ακούσουν, αλλά παράλληλα είναι χρεωμένοι με αυτή την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που σε ένα μεγάλο βαθμό στη μάτια της κοινωνίας θεωρείται τοξική πλέον. Και αυτό το γεγονός είναι που δεν τους επιτρέπει να φεύγουν και πάνω από αυτά τα ποσοστά τα οποία βλέπουν να λαμβάνουν στις έρευνες που γίνονται. Άρα νομίζω κιόλας ότι δύσκολα κάποιος άλλος φορέας θα ήθελε να πάρει μαζί του, έτσι αν επιτρέπεται ο όρος, αυτά τα στελέχη, γιατί θεωρούνται βαρύδια. Τους κρατάνε προς τα κάτω με αποτέλεσμα μην είναι ελκυστικά. Παρότι μιλάμε για πολιτικούς οι οποίοι έχουν μια υπόσταση σοβαρή και θα μπορούσαν να προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο άλλο κόμμα ή στη Νέα Αριστερά όπως είναι, να καταφέρουν να μπουν στην επόμενη Βουλή.
Όταν ανοίξουν οι κάλπες, το 27 που λέει ο Πρωθυπουργός για παράδειγμα, πιστεύεις ότι το ποσοστό που παίρνει σήμερα στις δημοσκοπήσεις η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι αυτό που θα πάρει και στο τελικό αποτέλεσμα?
Ναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζητούμενο. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ένα θετικό στοιχείο και ένα αρνητικό. Το αρνητικό της στοιχείο για αρχή είναι ότι είναι ένα ακόμα μονοπρόσωπο, το οποίο δύσκολο μπορεί να το ταυτίσεις με διάφορες πολιτικές που εκφράζει αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να πούμε ότι εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική αυτό το κόμμα, και το βλέπουμε κιόλας και από την ίδια την πρόεδρό του, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι λέει εμείς δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να δεχτεί κόσμο από παντού, και όντως το καταφέρνει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί βλέπουμε ότι η προέλευση των ψηφοφόρων που θα μπαίνανε στην κάλπη υπέρ της Πλεύσης Ελευθερίας προέρχονται από όλο το φάσμα του πολιτικού χάρτη. Αυτό το οποίο είναι πλεονέκτημα για την Πλεύση Ελευθερίας είναι ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο να μπορεί να εκφράζει αυτή την έτσι, αντισυστημικότητα, να το πούμε, για να μπορέσουμε, όσο μπορεί να θεωρείται αντισυστημικό αυτό το κόμμα. Αυτό το λόγο έτσι το λίγο πιο έντονο, λίγο πιο τοξικό, δεν υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να το κάνει πιο αυθεντικά από ότι το κάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Άρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να ψηφίσει αντιδραστικά δεν φαίνεται να έχει και άλλη επιλογή.
Μπορούμε να πούμε, είναι δόκιμο να πούμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάει με λογική, με συνταγή μάλλον, πάνω και κάτω πλατεία των μνημονίων?
Ναι, νομίζω ότι το μπορεί και το μαζεύει αυτό το πράγμα πολύ πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Την έχει δηλαδή αυτή τη λογική και κινείται πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι παίρνει όντως μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων και από δεξιά κόμματα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ότι είχαν ψηφίσει την Χρυσή Αυγή ή τους Σπαρτιάτες, φαίνεται ότι τώρα τοποθετούνται υπέρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ιδεολογίας το που τοποθετούνται, είναι μια θέμα της αντίδρασης αυτού του, έτσι που το λένε απλά αυτό, να τους τα λέει κάποιος, να τους τα λέει. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να το εκφράσει και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει υποδοχείας αυτού του κομματιού της κοινωνίας. Αν θα καταφέρει να κρατήσει αυτό το ποσοστό μέχρι τις εκλογές, όσο δεν εμφανίζεται κάποιο άλλο κόμμα που μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε κάπου αλλού. Το μεγάλο ερωτηματικό βέβαια είναι, επειδή εμφανίζεται να έχει μια διείσδυση και σε λίγο πιο μικρές ηλικίες, είναι αν αυτό το κομμάτι θα φτάσει στην κάλπη. Ένα μέρος δηλαδή αυτών των ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή τοποθετούνται, αν θα φτάσει στην κάλπη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα τη βλέπαμε διψήφια σίγουρα στις επόμενες, αν οι εκλογές γινόντουσαν αύριο δηλαδή. Αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, στα 2 χρόνια υποθετικά που έχουμε μπροστά μας, έχουμε πολλά που να δούμε.
Ο Στέφανος Κασελάκης και το Κίνημα Δημοκρατίας θα μπορούσε να πάρει μέρος του ποσοστού να διεκδικήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και του ΣΥΡΙΖΑ και θα έμπαινε στη Βουλή? Ποια είναι η γνώμη σου?
Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει τη δυνατότητα να εκφέρει τέτοιο λόγο όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και είναι δύσκολο να ταυτιστεί ένα μέρος αυτών των ψηφοφόρων με το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Εκεί που έχει μια δυνατότητα έτσι να μιλήσει λίγο παραπάνω και λόγω της ύπαρξης κάποιων στελεχών μέσα στο Κίνημα Δημοκρατίας, τα οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Ίσως κάποιοι που βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει βρούνε μια άκρη ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον Στέφανο Κασελάκη. Αλλά μέχρι εκεί νομίζω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι στη λογική αυτή του μπαίνω δεν μπαίνω.
Θα δώσει τη μάχη του.
Ναι, μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, και προφανώς είναι και ένα κομμάτι στρατηγικής όταν είσαι σε αυτό το σημείο το δημοσκοπικό. Πώς θα κινηθείς και τι θα προτάξεις ώστε να καταφέρεις να πείσεις ένα κόσμο, ειδικά αυτά τα κόμματα μπορούν εύκολα να κάνουν την έκπληξη της τελευταίας στιγμής που λέμε, προσπαθώντας δηλαδή να χτίσουν μια ατζέντα επικοινωνιακή κυρίως για ένα δίμηνο, που να τους δώσει τη δυνατότητα αυτή να πείσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας να έρθει στην κάλπη υπέρ τους και να τους βάλει στη Βουλή.
Πάμε λίγο δεξιότερα της δεξιάς, να πιάσουμε λίγο τα τρία κόμματα, Ελληνική Λύση, Νίκη και Φωνή Λογικής, η δική μου αίσθηση είναι ότι και οι τρεις χάνουν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που έδειχναν μια ανωδική πορεία, και μάλλον ο μεγαλύτερος χαμένος είναι η Αφροδίτη Λεντινοπούλη, που φαινόταν να είχε πολύ καλύτερα ποσοστά πριν 2-3 μήνες. Κάποιες ενέργειές της μάλλον την έχουν σταμπάρει και την έχουν βάλει σε ένα επίπεδο παρακάτω. Θέλω να μου πεις αν καταρχήν εστερνίζεσαι αυτή την άποψη, ότι βρίσκονται σε μια πτωτική πορεία, και αν θα μπει η Νίκη, αν θα είναι στη λογική του Στέφανου Κασελάκη, μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
Ξεκινώντας από τη Φωνή Λογικής, για την εικόνα την οποία βλέπουμε να έχει τώρα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι με αφορμή την υπόθεση του Ντεμπόν και τη στάση την οποία τήρησε εκεί, απόλεσε ένα κομμάτι της αντισυστημικότητας το οποίο είχε προσπαθήσει να αναδείξει το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε ότι η στρατηγική την οποία είχε η κυρία Λετινοπούλου στο διάστημα των ευρωεκλογών ήταν καθαρά στην αντισυστημική διάσταση, μιλώντας έτσι για μια σειρά ζητημάτων τα οποία έθιγαν εθνικά ζητήματα κυρίως, και μια συζήτηση γύρω από κάποια έτσι, παραφιλολογία που υπήρχε πάνω σε διάφορα ζητήματα, και αυτά της δώσανε σύν το γεγονός ότι το όνομά της το οποίο υπάρχει είναι το Φωνή Λογικής, δεν είναι τυχαίο, είναι ένα όνομα το οποίο συμπυκνώνει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο προσπαθούν πολλά από αυτά τα κόμματα πανευρωπαϊκά, τέτοιου είδους κόμματα μάλλον πανευρωπαϊκά, να αναδείξουν με κάποια λογικοφανή επιχειρήματα. Προσπαθούν να δείξουν ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πολεμά μια συνθήκη εθνική κυρίως, πάνω σε αυτό έτσι το βάζουν, αλλά με αφορμή αυτή την κίνηση την οποία έκανε στο θέμα των Ντεμπόν, είδαμε ότι απόλυσε αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό και βλέπουμε ότι τώρα τα ποσοστά της κινούνται αρκετά χαμηλότερα από αυτά τα οποία είχαν φτάσει. Το κόμμα της Νίκης βλέπουμε ότι και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό έχει χάσει το κοινό του, κυρίως γιατί δεν μπορεί να συνομιλήσει με ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι εκτός από αυτό το οποίο πρεσβεύει η ίδια. Βέβαια, αν προεκλογικά μιλούσαμε ότι προεκλογικά ενώ το 23 μιλούσαμε ότι η Νίκη θα έμπαινε στη Βουλή, δεν μπορούσαμε να το δούμε, γιατί όντως μιλάει με ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι εκτός όλο αυτό που μετράμε. Έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό, πολύ στοχευμένες πρακτικές τις οποίες κάνει για να συνομιλήσει, και ένα κοινό το οποίο, για να έρθουμε τώρα και στον κύριο Βελόπουλο και στο κόμμα του, ότι προσπαθεί με ένα κομμάτι αυτού του κοινού να συνομιλήσει και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος όμως το κάνει λίγο πιο αυθεντικά όλο αυτό από τη φωνή λογικής. Οπότε μπορεί το κόμμα του μπορεί πολύ εύκολα να είναι να έχει αυτή την εικόνα που βλέπουμε, αυτό το 10-11% το οποίο παίρνει.
Κερδισμένο το βλέπεις δηλαδή?
Είναι νομίζω από όλα αυτά τα κόμματα είναι το πιο κερδισμένο κόμμα, και κυρίως αυτό το οποίο του δίνει την δυνατότητα να κερδίζει είναι η συνέπειά του. Έχει μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει ο κ. Βελόπουλος με το ύφος, με τον τόνο του, συν το γεγονός ότι αν δούμε το πώς δουλεύει το κόμμα αυτό, πώς δουλεύει από κάτω εννοώ, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει μια πολύ σοβαρή οργάνωση. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται μόνο στη λογική του να πω κάτι, να κάνω ένα πυροτέχνημα και συνέχεια να μαζέψω αυτά τα οποία θα προκύψουν από τη λάμψη. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δομή. Δομή όχι οργανωτική, έχει δομή κυρίως, μια πολύ καλή δομή στο κομμάτι των social media, σε κανάλια στα διάφορα μέσα δικτύωσης όπως το Viber και αυτά, προσπαθώντας να και αυτό με την δυνατότητα που έχει, με τους ανθρώπους στους οποίους περνάνε, να περνάνε το μήνυμα του κ. Βελόπουλου. Και μιλάμε βέβαια για όλα αυτά τα κόμματα που είναι προσωποπαγή κόμματα, εντάξει.
Φτάνοντας στο τέλος τάσο του σημερινού podcast, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε για δύο πρόσωπα που, αν κάνουν πράξη αυτά που λέγονται και ακούγονται, θα ανακατέψουν σίγουρα την τράπουλα και θα αλλάξουν την πολιτική σκακέρα. Και προφανώς μιλάω για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Πόσο πιθανό θεωρείς να δημιουργήσουν το κόμμα που ακούει ο καθένας το δικό του που ακούγεται, και πόσο θα αλλάξει τελικά τις ισορροπίες?
Ξεκινώντας από το και τους δύο βασικά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η εικόνα που παίρνουμε η δημοσκοπική για τα δύο πρόσωπα και στην πιθανότητα που υπάρχει το να κάνουν ένα νέο φορέα, η αποδοχή που βλέπουμε να υπάρχει είναι αρκετά χαμηλή και για τους δύο. Για τον κύριο Σαμαρά αρκετά χαμηλότερη από ό,τι για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και πάλι και για τους δύο δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη προσδοκία από την κοινωνία στο να περιμένουν κάτι. Υπάρχει βέβαια και μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο, που είναι ότι ο ένας ηλικιακή διαφορά, ο ένας είναι αρκετά νεότερος, ο κύριος Τσίπρας αρκετά νεότερος έναντι του κύριου Σαμαρά, οπότε η δυνατότητα που υπάρχει ώστε να δούμε το τι θα κάνουν στο μέλλον είναι και το πόσο χρόνο έχουν μάλλον για να περιμένουν για το τι θα κάνουν στο μέλλον, είναι αρκετά διαφορετική. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον κύριο Σαμαρά και σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε για τα κόμματα τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να δούμε ότι προσπάθησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τον λόγο τον οποίο άρχισε να εκφέρει και λίγο πριν διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία, προσπάθησε να κάνει μια ενοποίηση αυτού του χώρου, αναφέροντας δηλαδή μια σειρά ζητημάτων τα οποία απασχολούν όλο αυτό το χώρο, το οποίο όμως είναι όλα αυτά τα κόμματα μάλλον, μια θεματολογία, τα οποία όμως κόμματα αυτά είναι αρκετά ετερόκλητα μεταξύ τους και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μπορούν να συνενωθούν. Ο κ. Σαμαράς προσπάθησε με το λόγο του να το κάνει αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να καταφέρει να ενώσει αυτό το χώρο ο ίδιος. Γιατί υπάρχουν στο κάθε ένα κόμμα, υπάρχει ένας εκφραστής ο οποίος είναι πιο αυθεντικός για αυτό το οποίο θέλει να πει. Άρα δεν βλέπω την δυνατότητα ένα κόμμα του κύριου Σαμαρά αυτή τη στιγμή να καταφέρει να έχει μια έτσι τύχη. Συν το γεγονός ότι είναι ένας εύκολος αντίπαλος για τους αντιπάλους του, γιατί αντίπαλος του κύριου Σαμαρά δεν θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, θα είναι και όλα αυτά τα άλλα κόμματα τα οποία βλέπουμε. Και θα είναι εύκολος αντίπαλος από την έννοια ότι θα μπορέσει να χτυπηθεί στον λόγο για τον οποίο κάνει αυτό το κόμμα. Θα μπορέσουν να αναδείξουν ότι δεν τον αφορά τόσο πολύ η θεματολογία όσο το γεγονός ότι θέλει να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο στην πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε εγώ προσωπικά, αν ήμουνα στη θέση του Συμβούλου, δεν θα πρότεινα να κάνει την κίνηση για τη δημιουργία ενός κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας βλέπουμε ότι κάνει μια διαφορετική προσέγγιση στην τακτική αυτή που ακολουθεί για να καταφέρει να μπει ξανά πιο ενεργά στο κομμάτι πολιτική και στο να κάνει κάποιο νέο φορέα ή να γίνει ξανά αρχηγός, γιατί το ρεπορτάζ έτσι είναι αρκετά συγκεκριμένο γύρω από αυτό. Νομίζω όμως ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Επειδή μιλάμε και εδώ για έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κάποιος πολίτης ο οποίος δεν ξέρει τι να περιμένει, με εξαίρεση κάποιοι πολύ νέους σε ηλικία. Περισσότεροι γνωρίζουν ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας και ξέρουν τι να περιμένουν από αυτόν. Όσο και να μπαίνει στην λογική να μιλάει για μια σειρά ζητημάτων τα οποία είναι λίγο διαφορετικής θεματολογίας από αυτή την οποία μας έχει συνηθίσει, δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος πολίτης να ταυτιστεί μαζί του πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και εδώ υπάρχουν άλλοι πολύ πιο αυθεντικοί εκφραστές αυτών των θεμάτων. Άρα και ο κύριος Τσίπρας έχει έτσι ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχει απολέσει για να μπορέσει να αποτελέσει μια λύση για την επόμενη μέρα για την χώρα και να αποτελέσει και αυτό το οποίο λέει μια επιλογή για τους πολίτες. Και αυτό το βλέπουμε ότι και με τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν, αν θα ήθελε η κοινωνία να δει ένα νέο πολιτικό φορέα από τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι και εδώ δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη απήχηση του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το οποίο προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι με ποιους θα κάνει αυτόν τον νέο φορέα. Συζητήσαμε νωρίτερα για τη Νέα Αριστερά ότι ένα από τα μεγαλύτερα της προβλήματα είναι το στελέχη της, τα οποία έχουν έτσι εντός εισαγωγικών καταδικαστεί στην κοινή γνώμη για την κυβερνητική τους θητεία. Αντίστοιχα ισχύει και για άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θα πάει μαζί για να δημιουργήσει ένα φορέα, το οποίο και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Οπότε στο διατάφτα νομίζω ότι σίγουρα στα 2 χρόνια πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί και το τι θα γίνει και με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη μάχη επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Αν συνεχίσει να κινείται κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι δύσκολα ο κύριος Τσίπρας θα κάνει έναν φορέα πριν τις εκλογές αυτές. Επίσης και ο ίδιος είναι ένας εύκολος αντίπαλος για τους άλλους διεκδικητές του χώρου. Υπό την έννοια ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να πούνε και εδώ ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργεί ένα κόμμα δεν είναι οι πολιτικές τις οποίες θέλει να εκφράσει, αλλά η δική του το κάνει για δικό του όφελος, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει στην πολιτική και την επόμενη μέρα, επειδή βλέπει ότι το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή. Άρα νομίζω ότι με δεδομένες τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, τα συν και τα πλήν, και σε αυτή την περίπτωση το βλέπω λίγο δύσκολο να μπούμε σε ένα νέο φορέα από τον κύριο Τσίπρα.
Ακούσατε το podcast του Newsbiz. Στα μικρόφωνα ο Βίκτορας Μοντζέλη και καλεσμένος ο κύριος Τάσος Βασιλείου, Διευθυντής Στρατηγικής και Επικοινωνίας Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Προράτα. Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.